православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Щире і сердечне вітання шановним слухачам релігійної програми «Криночка». З вами на хвалях Радіо Рація, я є ведучий святар Георгій Рой. По традиції, сьогодні ми познайомимо вас з новинами життя православних церков і християнських конфесій у різних країнах світу за останній тиждень. Неід'ємною часткою нашої програми є читання і розважання над Божим Словом. Ми звернемося до тих уривків, які сьогодні будуть прочитані у наших церквах. А крім того, ми протягнемо знайомство з духовною і історичною спадщиною Полоцька, який став одним з центрів зародження і розвиття національного духу нашого народу. Сьогодні я хотів би розказати про унікальні фрески Спаса Єфросинівської церкви Полоцького монастира, створенням яких керувала наша білоруська освітниця. У сьогоднішній програмі розпочнемо тематичний цикл, який буде розкривати відносини православної віри до сучасних біотехнологій, які так активно уваходять у наше сучасне життя. Підчас передачі, як завжди, буде гучати пригожа і натхняльна музика. Зичу шановним слухачам «Криночки» корисного і цікавого бавлення часу на хвалях Радіо Рації.
Новини релігійного життя. Запрошаємо довідатися про значні події життя православного світу і християнських конфесій.
Міжнародна зустріча православної молоді відбулася на минулому тижні у румунській Тімішоарі. Темою зустрічі стало асенсування сябровства чоловіка з Богом як основи зносин поміж людьми і народами. У церемонії відкриття разом з румунським патріархом Даниїлом прийняли уділ болгарський митрополит Русинський Навум, грецький митрополит Кітроський Георгій, архієпископ Арадський Тимофей, антиохійський єпископ Ерзурума Каїс Садик, єпископ Будайський Лукій Ян сербской православной церкви, а так само шматликие иерархи румынской православной церкви. На открытии форума присутничали чиновники центральных и мясцовых органов улады, у тым лику державный секретар по справах религии спадар Чепріян Алініци. Академичное осяроддзе представлял ректор университета Тимішоары профессор доктор Марилен Пиртеа. После выконания гимна Румынии мужчинским хором «Контраст» с Тимішоары с привітальным словом выступил Високопреосвященнейший митрополит Банатський Ян. Я закликаю вас быть добрыми християнами у тих країнах, где кожен з вас живе. Любите свою країну, любите свою церкву, бо ви – живые ікони церкви. Звернувся до молодих удельников его высокопреосвященства. Митрополит узгадал, что у снежня 1989 года у Тимішоары разбурилася стена атеизму, что Христу было дозволено свободно ходить у городе Тимішоара и во всех городах румынского народа. Серед удельников были молодые люди из усіх епархий румынского патриархату, у тим лику с помежных исторических территорий, населенных румынами, из румынской диаспоры, а так само молодь, яка представляла православные церкви-сестры, сусветный патриархат, патриархаты Александрии, Антиохии, Иерусалима, Болгарии и Грузии, православные церкви Греции, Польши, Албании, Чехии, Словакии, а так само Охридской архиепископии Полночной Македонии. Церемония продолжилась словом святейшего патриарха Даниила. Разважаючи над темой международной православной молодевой сустречи, патриарх Румынии подкреслил, что сябровство человека с Богом праз молитву і з ближнім праз добрые учинки з'являється надійним святлом життя, святлом, якое кожны будзе несці ў сваёй душы ў любы час, у любым месцы, у часе і вечнасці. Моладзь – гэта дабраславенне і радасць для сям'і царквы і народа, адзначыў патріарх Румыніі. Таму царква паклікана перадаваць маладым людзям любоў Христа і дапамагаць ім стаць сябрамі Господа і сябрамі ўсіх тых, якія маюць патрэбу ў прысутнасці і дзеянні вернікаў. Пра вечную маладосць хрысціянства гаварыў дзяржсакратар па справах рэлігіі спадар Чепріян Алініч. «Мы знаходзімся, адзначыў ён, тут, под куполом наибольш активной институции громадянской супольности Румынии – православной церкви. Мы находимся под куполом христианства, вечно молодой веры, якая натхнила и сформировала европейский дух у своей свежести и аутентичности», – сказал представник Урада. На минулым тыдні министр культуры и национальной спадчины Польши доктор хабилитованы Петр Глинский у супроводжении заходнепоморского воеводы спадара Збігнєва Багуцкого и депутата польского парламента спадара Михала Яха наведал православный приход святых першоверховных апостолов Петра и Павла у Старгороде. Делегацию почесных гостей привітав пробашт парафии святар Ярослав Бірилка. Гости мели махчимость убачить выники ранейших реконструкций святыни, проведенных у тым лику и за кошт сродков Министерства культуры. Настоятель парафии передал министру образ заступников храма святых апостолов Петра и Павла. С 31 жнівня по 1 вересня по запрошенні патріарха Константинопольського Варфоломея старшиня міжпарламентської асамблеї православ'я спадар Євген Чиквін навідав Стамбул, колишній Константинополь, і зустрівся со святейшим патріархом Варфоломеєм. Під час аудиенції спадар Євген Чиквін, звертаючися до вселенського патріарха, сказав: «Ваша святость, як новообраний президент міжправославної парламентської асамблеї, я хочу виказати свою глибоку пошану вашій святості и попросить вашего доброславения. Передаю вам сердечные приветствия от польского сейма и особливо от маршалка сейма Республики Польши с подарами Эльжбеты Витек и низкий поклон от его блаженства митрополита Варшавского и всей Польши Савы. Як відомо, недавно наша церква пережила хвилини великой духовной радости з нагоди освячення чудового храма Божої мудрості Софії у Варшаві, у побудову якого некілька годів тому ваша святость заклала перший камінь. За 30 годів існування міжправославної парламентської асамблеї наша організація досягнула великих поспіхів, відкрила шлях для просовування православних каштовностей у політику. Ми маємо зносини з усім православним світом. Ми довідуємося об проблемах людей. Православні парламентарії за гэты час удзельнічалі ў дыялогах з іншымі церквамі і рэлігіямі. Сабор Православнай Царквы ў 2016 годзе і шмат іншых мерапрыемстваў адбыліся з нашым удзелам. І мы рады, што па меры сваіх магчымасцяў паспрыялі гэтаму працэсу. Сёння мы, як чалавецтва, як Еўропа, як хрысціяне, а асабліва як праваслаўныя, сутыкаемся з вельмі вялікімі цяжкасцямі. Гэта перш за ўсё вайна, якая пашыраецца. Мы все боимся, что это может стать глобальным конфликтом. У наступном 2024 годе мы будем святковать 100 годзе аутокефалии нашей польской церквы. И все мы у Польши перакананы, что все православные у свете с радостью приняли б той факт, что представники усіх аутокефальных церквов отслужили б разом святую литургию под вашим предстоятельством у Софийском соборе у Варшаве. У адказ патріарх Варфоломей павінчаваў спадара Яўгена Чыквіна з абраннем прэзідэнтам міжпарламенцкай праваслаўнай асамблеі і выказаў радасць тае нагоды, што гэтую пасаду ўзяў на сябе парламентарый з Польшчы, якая прыняла мільёны бежанцаў з Украіны. Напрыканцы патріарх запэўніў, што прадстаўнікі ўсяленскага патріархату будуць удзельнічаць у ініцыятывах міжправаслаўнай парламенцкай асамблеі і выказаў спадзяванне, што парламентарыі, як і раней, будуць служыць адзінству праваслаўя. На минулым тыдні Святы Синод Грецкой Церквы выступил с поведомлением, у яким звертая увагу на дзейнасць Церквы Саентологии, якая дзейнічае у Греции у форме ассоциации под назвой «Центр прикладной философии Греции». Як отзначается у заяве Синода, у двух рашення греческого суда гэтая саентологичная ассоциация была признана як организация с практикой, якая ёсць небеспечной и шкодной, як з медицинских, так и социальных и моральных причин. Ієрархи грецької церкви відзначають, що у останні роки саєнтологи працягвали працювати під іншими назвами і представляли, здавалося б, безкривдні послуги, такі як семінари по самоудосконаленні, ці семінари по продажах для бізнесу, ці активності по реабілітації від залежності. Тим не менш, греческий синод лічить, що ніякі фасади соціального обслуговування не можуть змінити речаїсності, а менавіта того, що гэтая організація ёсць небезпечная і шкодная для громадської супольності. Святий синод грецької церкви з почуттям відказності заклікав державні, соціальні і приватні організації не становитися ненавмисно спонсорами або рекламними органами парарелігійної організації, якая займається громадською небезпечною діяльністю. Церква Албанії виступила з заявою, яка рішуче обвергає обвинувачення в впливі на албанську православну церкву політики Російської Федерації. Заява відказує на артикул, опублікований на англійській мові архонтом Усяленського патріархату з падаром Іліясом Дамянакісом, який стверджає, що нібито многие церкви у Албанії були відновлені з допомогою російського олігархата, і тому нібито албанська церква мусить йти у фарватери русской церковной политики. Церква Албании у отказ на попроки подкресливая, что обвинувачение такого кшталту является полным искажением правды. У заяве ствержается, что неводная адрамонтованная церква не имела финансования сбоку якого-кольвик олигархату, а обвинувачение есть выдумкой с метой подтримания хлусни об тым, что церква Албании небыто оказалась у воронцы российской пропаганды. Святый синод православной аутокефальной церкви Албании, говорится в заявлении, примая свои решения выключно с неизменным клопотом об одинстве православия и об его переконаучем сведчении у сучасном свете. 1 вересня 2023 года у час чергового обстрелу російськими войсками приміжного містечка Сумщини Буда у виніку прямого попадання снаряда був значно пошкоджений храм на гонор Роства Пресвятої Богородиці. Про гетеє здарення повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви. У виніку вибуха був зруйнований купол церкви, пошкоджено покриття, двери, вокни і стіни. Сьогодні прихаджані і просто люди доброї волі під обстрілами розбирають завали і прибирають пошкоджені, говориться у повідомленні від 3 вересня. Усяленський патріарх Варфоломій не ставить під сумнів рішення Усяленського патріархату відносно надання Томосу об автокефалії Православної Церкви України. З нагоди урочистості індикціона, початку нового церковного года, патріарх Варфоломій узначалив святую літургію у сослуженні митрополіта Київського і всієї України Епіфанія. У своїй промові Усяленський патріарх спослався на ініціативи і намагання Усяленського патріархату по умацуванні одинства і супрацовництва православних автокефальних церков, пленом яких стало скликання Святого і Великого Собору Православної Церкви на Криті у 2016 році. На жаль, гетеє намагання єдності і супрацовництва, каже патріарх, були розбурені у опошні годи новой еклесіології, яка приходить з повночі, і новой теології, теології війни. Менавіта гетую теологію почала проповедувати церква сестра Росії, спробуючи оправдати неоправдну, безбожну, нічим не спровокованою д'ябольською війну супроць суверенної і незалежної України. Ось уже амаль 2 роки ми назираємо трагедію. Не тільки у відносинах двох православних церков, але й у центрі Європи ми назираємо щоденне кровопролиття. У гетей війні загинуло 150 тисяч, може 200 тисяч російських солдат, каля 100 тисяч українських солдат і незліченна кількість мирних жихаров. Повторяю, що гета трагедія. Безумовно, гета відбивається на взаємоотносинах православних церков сестров, відзначив святейший патріарх Варфоломій. Припиненні євхаристичної супольності російської церкви з Усяленським патріархатом, як сказав предстоятель Константинопольської церкви, неприймальна і невитлумачальна. Ми не можемо мати Божою Євхаристою як інструмент тиску один на одного і примусу інших церков істи у ногу з гетою новою еклесіологією. Ми, зі свого боку, протягнув патріарх, робимо те, що лічимо правильним. Нас запрошають різні церкви-сестри, каб Сусвітний патріархат знову скликав усеправославну конференцію ці синаксі з православних предстоятелів, каб розібратися з українським церковним питанням. І наш патріархат відхиляє гетеє пропанови, тому що не жадає підвергати гетеє питання сумніву, тому що надання автокефалії церкві України було у межах канонічних правов і обов'язків Сусвітного патріархату. Коли виключить старожитні патріархати у Сходу, усі новіші православні церкви, починаючи з церкви Руської, отримали автокефалію від Константинополя. Чому Україна повинна бути виключенням з гетого канонічного порядку? Ось у чим справа, вельми простая і вельми зрозумілая. Ми не будемо скликати ні всеправославний собор, ні собор предстоятелів, тому що ми не маємо наміру ставити рішення і ініціативи Усяленського патріархату під суд нової еклесіології, заявив патріарх Варфоломій. Затим предстоятель Церкви України у короткім привітанні знов виказав радість з нагоди супольної літургії з патріархом Константинопольським Варфоломієм. Йон подякав Усяленському патріарху за клопот і постоянну цікавість маці церкви до життя української церкви. Митрополит Епіфаній подякував Усяленському патріарху за його клопот і постоянну цікавність до життя православної церкви України. 4 вересня гэтага года адбылася чарговая міжнародная сустрэча манахаў і манахінь. Сёлетняя сустрэча адбылася ў манастыры Святога Ануфрыя ў Яблэчні. Тэма сустрэчы – вызнаўцы і абаронцы праваслаўнай веры да стагоддзя аўтакефаліі Польскай праваслаўнай царквы. Канферэнцыя пачалася святой літургіяй, якую адслужыў епіскап супрасальскі Андрэй. Падчас набажэнства ў расафор быў пастрыжаны паслушнік Яблэчынскага манастыра брат Мікалай. Богослуження супроводжалося співом хору сестер з монастира у Турковицях. У алтари молилися митрополіт Варшавський, усія Польщі Сава, архієпіскоп Бєльський Григорій і єпіскоп Гайновський Павел. Пленарну частку посідження розпочав високопреосвященніший митрополіт Сава, який привітав гостей, а затим порозважав на тему конференції. Модератором зустрічі виступив єпіскоп Супрасельський Андрей. У зустрічі прийняли уділ ігуменя Стефанія, настоятельниця монастира Узімним з України, ієромонах Олександр зі Словакії, а так само настоятелі і представники усіх монастирів польської церкви. Першою з докладом виступила ігуменя Стефанія, яка представила тему «Монахи як послідовники і оборонці святої православної віри». Наступним свій доклад представив архімандрит Іов з Супрасельського монастира на тему «Життя і діяльність святого Іова Почаєвського і святого Афанасія Брестського». Настоятельниця монастира у Войнові, ігуменя Агнія, порозважала на тему «Тяжкий шлях духовного становлення православної ідентичності у Польщі у 20-му стагодзі». А пошнім виступив святар Діанісій Руснак, духовник кляштера на Святої Гори Грабарці. З підсумуванням і заключним словом виступили архієпіскоп Бєльський Григорій і єпіскоп Супрасельський Андрей. Апостольське читання. Друге послання апостола Павла до Коринфян зачало 170-е. Брати і сестри, той, хто умацовує нас з вами у Христі, і хто помазав нас, Бог, який поклав на нас печать і дав залог Духа у серце наше. Бога заклікаю як свідку душі моєї, що, шкодуючи вас, я більш не приходив у Коринф. Гэта не значыць, што мы ўладарым над верою вашою, а мы садзейнічаем радасці вашай, бо ў веры вы цвёрдыя. Дык вось, я разважыў сам у сабе, не прыходзіць зноў да вас у смутку. Бо калі я засмучаю вас, то хто парадуе мяне, як не той, хто засмучаны мною? Гэта самае я і пісаў вам. Каб, прийшовши, не мець мне засмучення, а тих, за кого належало мне радоваться, бо я упевнений во усіх вас, що моя радость – гэта радость для усіх вас. З великого гора і туги серця я писав вам, обливаючися слезьми, не для того, каб засмутить вас, а каб ви отчули тую безмерную любов, якую я маю до вас». розважанні над апостольським читанням. Сьогодні ми читали кранальні слова з другого послання апостола Павла до Коринфян, у яких виявляється його справжня айцовська любов, делікатність і клопотливість до своїх дітей у Христі. Він має тяжкості і у дренним настрої не хоче приходити до їх, каб не бянтежити своїм станом коринфську общину. Апостол Христов каже, що писав гети радки з тугою серця і плачем. Не все, що відбувається у житті заснованих їм общин, радує його. Нестроєнні життя християнських общин, грахи, покликаних їм до радості у Христі, викликають його глибокий смуток. Читаючи гетеє слови, ми можемо уявити, що відчує Христос, Богородиця, апостоли і святия, коли бачить нейкую ворожнечу, відступлення чи збяднення віри у християнських громадах. Туга і сльози. І розуміння гетого накладає на нас, християн, відказність за наш особистий духовний стан, а так само за стан наших церков. Як переодолить геткі проблеми, чи не допустить їх? Апостол Павел каже, що Бог умацовує нас у Христі. Це значить, що нам важно не згубити живое відчування Христа, яке діє у нашому житті, не згубити здольності Його чути і Його любити. Бог помазав нас і поклав свою печатку на нас і дав залог Духа у серце наше. Інакш кажучи, наш Небесний Отець улів у наше серце і думки енергію Святого Духа і закликає нас до того, каб ми керувалися у своїм житті духовним розумінням і відчуванням. Гета і єсть залог єдності, коли всі християни живуть духом, а не нейкими меркуваннями земної вигоди, гордзеливими амбіціями чи взаємними кривдами. Євангельське читання. Євангеліє поводле Матфея, 22 розділ, 1-14 вірші. І у відказ Ісус знов говорив до їх притчами, кажучи: «Царство небесне подобне до чоловіка цара, який робив веселля сину своєму, і послав йон рабов своїх клікать запрошених на веселля, а ті не хотіли прийти. Ще послав йон інших рабов, кажучи: «Скажіть запрошеним, вось я приготував обід мой, бики моє, і інше укормлене зарезане, і все готово, приходьте на веселля». Але яни, не надавши уваги, пішли, хто на поле своє, а хто до гандлю своєго. Остатнє ж, схопивши рабов його, зневажили і забили їх. І почувши про гета, цар розгнівався, і пославши войски своє, знищив забойцев тих і город їхній спалив. Тоді каже йон рабам своїм: «Веселля готова, а запрошені не були достойними. Дик ідіться на скрижаванні дорог і усіх, кого знойдіться, клічця на веселля». І раби тіє вийшли на дороги, собрали усіх, кого тільки знайшли, і ліхих, і добрих, і наповнилося весілля гостями.
Цар, увайшоўшы паглядзець на гасцей, убачыў там чалавека, неўбранага ў вясельнае адзенне, і кажа яму: «Дружа, як ты увайшоў сюды не ў вясельным адзенні?» Той жа маўчаў. Тады сказаў цар слугам: «Звязаўшы яму рукі і ногі, вазьміце яго і выкіньце ў цемру знешнюю, там будзе плач і скрыгат зубоў, бо многа пакліканых, але мала выбраных». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Вяселле – найвялікшае свята ў жыцці чалавека. Усё самае лепшае апранаецца, самая лепшая ежа і пітво ставяцца на сталы, самыя лепшыя людзі запрашаюцца на святкаванне. Бацька не шкадуе грошай для сваіх дзяцей, каб свята іх любові засталося памятным на ўсё жыццё. Прыходзьце, дарагія госці, падзяліце з намі вялікую радасць любові. Кожнаму з нас знаёмая і памятная падзея. Менавіта гэты добра вядомы кожнаму чалавеку вобраз Христос бярэ як прыклад, на якім паказвае адносіны чалавека з Богам. Бог ладзіць вяселля свайго улюбленага сына Ісуса Христа. Святыя і Богу угодныя людзі казалі, што такім вяселлем ёсць літургія. Сын Божы бярэ шлюб са сваёю нявестаю, царквою. І прыпавесць паказвае горкую рэчаіснасць. «Прыходзь на вяселле майго сына», – кажа цар. «Выбачай, у мяне справы, я заняты». «Ты сур'ёзна? Справы? Ты не можаш іх адкласці, каб раздзяліць са мною радасць?» «Прыходзь на вяселле майго сына», – кажа цар. «Выбачай, у мяне гандаль, не магу прыйсці». «Ты сур'ёзна? Пойдзеш гандляваць ці па закупы ў дзень вяселля майго сына?» За такімі адказамі хаваецца звычайная абыякавасць да таго, хто запрашае на вяселле. Засталася толькі ілюзія шчырага сяброўства, а яго жывы дух даўно ўжо знік. Мы можам сабе ўявіць расчараванне, калі ты не пашкадаваў нічога, накрыў сталы, патраціў грошы, а твае госці – калі ты іх чакаеш шчырым сэрцам, паказваюць дэманстратыўна абыякавасць. Ты для іх ніхто. Праз гэтую прыпавесць Христос паказвае пачуцці Бога, калі ён кліча нас на свой вясельны пір, а мы яму адмаўляем, бо хочам паспаць, пабыць дома, пайсці ў краму і гэтак далей. «Што ж, я зразумеў тваё стаўленне да мяне. Гэта твой выбар. На тваё месца будзе пакліканы іншае. Гэта тычыцца і асабіста людзей, але тычыцца таксама і народаў. Народ ізраільскі не захацеў быць удзельнікам вясельнага піру Сына Божага. На яго месца былі пакліканы іншыя народы. Адмаўляюцца адны, клічуць іншых, і свята адбываецца ў любым выпадку, і гора тым, хто адмовіўся ад гэтай радасці». Хадзем, дарагія браты і сёстры, на радасць Господа нашага. Хадзем на вясельны пір веры. Пачастуемся найдаражэйшай любоўю нашага нябеснага Айца. Будзем радавацца і весяліцца. Амінь. Oh, Шановныя слухачы крыначкі, сёння мы вяртаемся да старонак гісторыі беларускага праваслаўя і зноў звяртаем свой позірк на старажытны Полацак, а менавіта на Спаса-Ефрасініўскую царкву, якая захавала для нас найцудоўнейшыя фрэскі, створаныя пры непасрэдным удзеле асветніцы нашага народу святой прападобнай Ефрасіні Полацкай. Полацкая, Спаса-Праабражэнская Ефрасініўская царква – адзіны ў Беларусі помнік, дзе амаль цалкам захаваўся фрэскавы роспіс 12-га стагоддзя. Гэты храм – унікальны помнік старажытнай беларускай архітэктуры, жывапісу, багаслоўскай думкі, які цудам дайшоў да нас скрозь стагоддзі. Стварэнне храма непарыўна звязана з прападобнай Ефрасініяй, яе святапоглядам і верай. Дакладная дата пабудовы храма невядомая. Ён быў узведзены, як мяркуецца, у 1120-150 гады. Як апавядае жыццё святой Ефрасінні, на будаўніцтва каменнага храма ў гонар усямілосцівага Спаса Господам быў пакліканы таленавіты дойліт. Імя якому Ян, не раз досвідкам гэты чалавек чуў голас, які загадваў яму: «О, Яне, устань і ідзі, насправаўся дзяржыцеля Спаса». Распавёўшы пра падобнае Ефрасінні аб адкравенні Божым, Ян атрымаў ад яе дабраславенне на пабудову Спаскай царквы. І храм быў узведзены за 30 тыдняў. Але, бадай, галоўная справа распачалася пасля завершэння будаўніцтва. Прападобная Ефрасіння задумала распісаць храм фрэскамі так, каб ён раскрываў яе хрысціянскі святапогляд і веру. Характар жывапісу дае падставу меркаваць, што прападобная запрасіла на роспіс як грэчаскіх, так і мясцовых іканапісцаў. Да нядаўняга часу фрэскі 12-га стагоддзя хаваліся пад напластаваннямі позніх тынкоўшчыкаў, запісаў, афарбовак, забруджванняў і дэкарацый. Неаднаразова паверх старажытнага сценапісу пісалі новыя іконы, а ў 19-м стагоддзі сцены былі двойчы аздоблены выявамі, намаляванымі алейнымі фарбамі. У 20-м стагоддзі не раз прадпрымаліся спробы рэстаўрацыі фрэскавага роспісу. Пачатку 1990-х гадоў пачалася планамерная работа па раскрыцці старажытных фрэсак. У выніку праведзеных работ былі раскрыты фрэскі 12-га стагоддзя і захаваны позні алейны жывапіс. Іканапісная праграма Спасаўскай царквы. Відавочна, што прападобная Ефрасіння ўдзельнічала ў стварэнні архітэктурнай выявы царквы і задала праграму фрэскавага роспісу. Па словах рэстаўратара Уладзіміра Сараб'янава, сістэма дэкарацыі царквы, падбор сюжэтаў і іх узаемазлучэнні, а ў цэлым і ўся іканаграфічная праграма утрымоўвае мноства індывідуальных рыс і асаблівасцяў, за якімі, паза ўсякім сумневам, стаіць асоба прападобнай Ефрасіні Полацкай, яе вера, малітва, веды і перакананне. У скуф'і купала намалявана кампазіцыя ўзнясення. Тая падзея, якая злучае жыццё зямной царквы з жыццём царквы нябеснай. У версе царквы змешчаны тыя, дзякуючы каму ўзнікла Біблія, старазапаветныя прарокі і евангелісты-апосталы. Прасценкі барабана займаюць фігуры 8 прарокаў. У ветразях намаляваны евангелісты. У гэтай іканаграфіі падкрэслены дэталі іх пісьменніцкай дзейнасці, складныя канструкцыі пюпітраў, пісьмовыя прылады, што відавочна суадносіцца з дзейнасцю самой прападобнай Ефрасінні і кажа пра яе ўплыў на роспіс. Верхнюю частку алтарнай апсіды займае велізарная фігура Маці Божай Аранты ў акружэнні анёлаў. Побач, на схілах алтарнай аркі яе бацькі, святыя Якім і Ганна. Уся гэтая група фігур з выявай Багародзіцы і абліччам Хрыста відавочна прадстаўляюць ідэю богаўцялеснення. У цэнтральнай частцы алтара намалявана кампазіцыя Еўхарыстыя. У ніжнім ярусе алтара постаці іерархаў і архідыяканаў і 4 кампазіцыі з дзеяннямі святароў, якія ілюструюць розныя бакі іх служэння. Цэнтральны аб'ём храма займае хрысталагічны цыкл. Выявы размешчаны парамі на паўночнай і паўднёвай сценах. Распяцце, сашэсце ў пекла, уваход Гасподні ў Іерусалім, уваскрашэнне Лазара, успенне Прасвятой Багародзіцы, нараджэнне Хрыста. На алтарных слупах намалявана звеставанне Найсвяцейшай Багародзіцы і стрэчэнне, а на заходніх слупах сцэны, якія ілюструюць цуды Хрыста. Незвычайнай асаблівасцю дыяканніка і ахвярніка з'яўляюцца буйныя па велічыні выявы падзвіжніка ў аскетах – Данііла і Сімеона Стоўпнікаў. Гэта тлумачыцца тым, што гэтыя выявы былі бачнымі з вокнаў келляў і мусілі натхняць прападобную і яе сястру на малітоўны подзвіг. Манаскіх абразоў у царкве вельмі многа, і яны займаюць пераважна ніжнюю зону роспісу, раскрываючы розныя віды манаскага подзвігу. Прыкметнае месца ў іканаграфічнай праграме Спасскага храма адведзена тэме ацалення, як цялеснага, так і духоўнага. У склад роспісу храма ўваходзяць сцэны, якія звязаныя яшчэ з адной вельмі блізкай для прападобнай Юфрасінні тэмай, а менавіта адукацыяй і асветай. Настаўніцтва Яна Златавуства, настаўніцтва Грыгорыя Багаслова, з'явы Хрыста прароку Маісею, бачанне прарока Ісаі. Адмысловае месца ў роспісе адведзены нябесным заступнікам полацкіх князёў, святому Георгію, святым пакутнікам Барысу і Глебу, Раману і Вячаславу. Фрэскі нартыкса прысвечаны страшнаму суду. Ансамбль роспісу паўднёвай келіі на хорах, дзе, як мяркуецца, размяшчаўся прыдзел прападобнай Юфрасіні Александрыйскай, нябеснай заступніцы прападобнай Юфрасіні Полацкай, мае іншы характар. Па тэхнічных характарыстыках, каларыту і стылю ў цэлым ён прыкметна адрозніваецца ад асноўнага аб'ёму фрэсак. Сістэма роспісу тут уключае выявы распяцця, стрэчэння, уводзін Багародзіцы ў храм, дэйсіс, звеставання, шэрагу свяціцеляў і прападобных. Акрамя таго, тут размешчаны сцэны з жыцця святой Юфрасінні Александрыйскай. У паўднёвай келлі таксама знаходзіцца кцітарская фрэска, раставая постаць прападобнай Юфрасіні Полацкай, якая падносіць Хрысту мадэль пабудаванага ёю храма. Усе роспісы выкананы ў тэхніцы фрэскі, па сырой вапнавай тынкоўцы, што забяспечыла захаванасць роспісу на многія стагоддзі. Майстры выкарыстоўвалі натуральныя пігменты высокай якасці – малахіт, лазурыт, азурыт, кінавар, чырвоную охру і іншыя. Многія з гэтых элементаў прывозіліся з іншых краін. Фрэскавы роспіс Спаса Преображэнскага храма уражвае сваёй захаванасцю, адухоўленасцю, тонкай прадуманасцю іканаграфічнай праграмы і мастацкай дасканаласцю. А галоўнае, перадае нам вельмі змястоўнае пасланне самой духовнай асветніцы Беларусі, святой прападобнай Еўфрасінні княжны Полацкай.
Через речку шлях Гаврила йде, за собою праведних душ веде. А грешные позастолища, да Гаврилыша дозволища. Ой, Гаврила, ой, ти отче наш, перев'яжі на другі берег нас. Де ж ви, де ж ви, волочилища, царство ж Боже є спажнілища. А ми утраню проспали, а вечеру в корчме простояли. А меня приказываю раз, пекло уже ж не дочакается вас.
Дорогі брати і сестри, сьогодні ми розпочинаємо новий тематичний цикл наших розмов про актуальні теми православного богослов'я, а менавіта про оцінку з пункту глядження православної теології такої з'яви сучасного життя, як біотехнології. При вивченні любого предмета у першу чергу необхідно знайти і прийняти певні початкові крапки відліку. Таким чином, нам важливо визначити богословську основу для етичних вислов і відзнак сучасної практики применення і правового регулювання біомедицинських технологій у сучасному світі. Той чи інший погляд на такого кшталту проблеми залежить від конкретного світопогляду. Світопогляд, на яким засновані наші оцінки, це, зрозуміло, православна християнська віра. У православ'ю нема формального поділу поміж богослов'ям і етикою. Етичне вивчення православної церкви є практичною реалізацією її догматичного віровучення. Відповідно, православне віровучення є першою і головною підставою для етичних вислов і оцінок. Православна етика знаходить криницю свого натхнення у Духу Святим. Разом з тим, необхідно відзначити, що розвиття науки у цілому і біомедицини у приватності створюють ситуації, невідомі у попередньому тисячогоддя життя християнської церкви. Нічого подобного навіть уявити немагчимо було. Відповідно, тут не може бути прямого запозичування досвіду святих айцов або нейкої простої адаптації до сучасних потреб християнської спадщини попередніх стагоддів. Тому, беручи за основу для етичних відзнак святоє подання нашої церкви, ми не можемо обмежовуватися тільки власне церковним вимиренням цієї проблеми. Для адекватної християнської етичної оцінки недостатково тільки богословських відів, недостатково і тільки поверховного ознайомлення з проблемами сучасності. Тут необхідно глибоке проникнення у сутність з'яв і процесів, яким церква покликана дати оцінку. Таке поглиблення немагчимо без взаємної відкритості і діалогу. Церква не диктує громадству своє бачення, але пропонує християнську істину як основу для моральних рішень у науковому і громадському житті.
Поміж нами крочиш, Пане, по кам'яністих стежках лоса, а слови розпачі і жалю ти чуєш сьогодні з наших вусно, а день до вечора схилився, і змрок землю вже охинає. Святло, святла, застанься з нами, как сердце наши запалали. А день до вечера схилился, и змрок землю уже охинает. Светло, светло, застанься с нами, как сердце наши запалали. Ой, надія й віра, хай душі учнів наповняють, могли б свідчить перед світом, що з мертвих ти повстав у славі, а листі скончиться вандровка, і про твоє воскресіння удомається з тобою ми вечером разом з нами, а листі скончиться вандровка, і про своє воскресіння удумається з тобою ми войдем, як там вечером разом з нами.
Дорогие слухачы крыначкі, сённяшні эфір нашай рэлігійнай праваслаўнай радыёперадачы набліжаецца да свайго завяршэння. І я хацеў бы выказаць вам усім мае самыя шчырыя малітоўныя пажаданні. Я спадзяюся, што тыя словы і разважанні, якія вы сёння пачулі, былі натхняльнымі і карыснымі для вас. Няхай Господь дабраславіць вас і вашыя сем'і. Няхай ваша вера умацоўваецца, а жыццё напаўняецца мірам і радасцю. Малюся пра дабрабыт і духоўнае ўзрастанне ўсіх слухачоў нашай праграмы. Сардэчна жадаю ўсім паспяховага і блаславённага наступнага тыдня жыцця і працы. Няхай кожны дзень прыносіць вам новыя адкрыцці і магчымасці служэння Богу і бліжняму. Дзякую, што былі з намі сёння. Слухайце нас у наступную нядзелю. З Божай дапамогай мы працягнем дзяліцца духоўнымі разважаннямі і натхненнем. Сардэчна ваш, святар Георгій Рой. Да новых сустрэч!